halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-29 mitrband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika.
Nimo wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhammaantiinba waa habeen arbaca ah bisha juun ee tahay 3-2015 idaacaddan waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Ashiif Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
iyo dowladda Itoobiya inay arrin xaflaanwaan ka wadaan oo labada kusmi saare ay ka wada hadleen oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay oo guma rasooraha uu ka hadlay arrintaas labada dowla waanwaan inay ka wadaan waa naloo sheegay, balse waanwaankii ka hor ayaa dadkii la dameeyey naasada ahaa oo la xasuuqay, xoolihii la dameeyey, dadkii la barakiciyey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Sheekh Doon Cabdi oo ka tirsan odayaasha deegaanada ku yaalla xuduudda Itoobiya iyo gobollada dhexe Soomaaliya. Waraysi ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimona waxaa ka mid ah odayaal iyo waxgarad ka socday deegaanada ee Puntland ka taliso oo ka baxay shirka cadaado.
Rajada laga qabay in lasoo badbaadiyo dad kale oo dheeri ah oo laga soo badbaadinayo markabkii dhowaan ku degay wabiga Yangtze ee dalka Shiinaha oo soo yaraanaysa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka.
Ololaha militari ee Mareykanka horkacayo ee lala beegsaday kooxda ISIS ayaa ilaa iyo iminka waxaa u dilay 10,000 oo ka mid a ururkaasi. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay mid ka mid a idaacadaha Faransiiska Warkan kadib markii uu magaalada Baris kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi iyo wakiilo ka socday dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Mareykanka ayaa bilaabay olole militari oo ka dhana ISIS bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada Ciraaq, waxaana sidoo kale Mareykanku ay ballaariyeen duqeymaha ka dhanka ah ISIS iyaga oo ku beegsaday gudaha dalka Suuriya. Diyaaradaha isbahaysiga ayaa maalin kasta waxa qiyaastii ay qaadaan 14 jeer weeraro duqeymo ah. Weeraradan ayaa waxa ay u tareen ciidamada Ciraaq, laakiin weli waxaa muuqata in ISIS ay dhul badan qabsanayso iyaga oo bishii lasoo dhaafayna qabsaday magaalada Ramadi.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa arbacadan ku canaantay Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaana Barma sida ay ula dhaqanto qowmiyadda Rohingyaha ee laga tirada badan yahay. Kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anne Richards ayaa kulan saxaafadda loogu talagalay oo ay ku qabatay Bangkok waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in Rohingyaha loola dhaqmo sidii dad muwaadiniin ah oo u dhashay waddanka Barma. Richards oo hadlaysay maalin kadib markii ay socod ku martay xeryaha qaxootiga Indonesia halkaas oo si kumeel gaar ah loo dejiyey boqolaal Rohingyaha ah iyo muhaajiriin kale. Tan iyo bishii hore, kumanaan qaxooti ah oo aad u walaacsan oo ka tagay Myanmar iyo waddanka dariska la ah ee Bangladesh ayaa gaaray xeebaha wadamada koonfur bari Eeshiya. Kumanaan kale ayaa loo maleynayaa in ay ku xanaban yihiin badda la yiraahdo Andaman iyo sidoo kale meesha la yiraahdo Bay ee waddanka Bangladesh, halkaas oo ay ku sugan yihiin xaaladan wanaagsanayn iyagoo isku dultuban doomo ay ka sii dhammaanayaan waxyaabihii daruuriga ahaa.
Ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in 80 qof oo reer Nigeria ay ku dhinteen dagaalka ay dowladdu kula jirto Boko Haram. Hay'addu waxa kaloo tilmaantay in cilmibaarayaal ka tirsan ay soo xaqiijiyeen amaba ay soo baareen oo ay ogaadeen in 12,000 qof la dilay tan iyo 2009. Waxa kaloo ay hay'addu sheegtay in 70,000 oo qof oo kale ay xabsiyada ku dhex dhinteen iyada oo la jirdilay gaajo iyo haraadna ay kula kulmeen xabsiyada dhexdooda. Ururka Amnesty International ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari inuu dambi baaris arintan ku sameeyo.
Hay'adaha warbaahinta dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu baaris ku wado madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexadda xiriirka haraysay ee la xiriirta wax isdabamarinta. Wararka ayaa sheegaya in Sepp Blatter ay baaris toos ahi ku wadaan dacwad oogayaal iyo weliba hay'adaha dambi baarista Mareykanka waxaana arintan ay ku soo beegmaysa saacado uu kadib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xirirka kubadda cagta adduunka maalmo ka hor loo doortay. Sepp Blatter ayaa sheegay in xiriirka ciyaaraha dunida uu u baahan yahay dib u habeyn, isagoo sheegay in tallaabadani uu qaadayna ay arintaasi la xiriirto.
halka dowladda dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dagaalo ayaa maanta mar kale la sheegay inay ka dhaceen deegaanada u dhow xuduudda Soomaaliya, gaar ahaan tuulooyin u dhexeeya deegaanada Feerfeer iyo Shiilaabo ee gobolka Qorxay ee gudaha Itoobiya, kuna beegan inta u dhexeysa degmooyinka Guriceel ee gobolka Galguduud iyo Mataban oo gobolka Hiiraan ah. Dagaalada maanta ayaa ka kala dhacay deegaano miyi ah oo hoos yimaada degmada Shiilaabo ee gobolka Qorxay. Tiro aan rasmi ahayn oo aan la xaqiijin ayaa dhimashada dagaalkii maanta gaarsiinaysa ilaa iyo 19 qof oo 5 ka mid ahi ay ku dhinteen dagaal ka dhacay tuulada Abaaley oo 20 kilometir gudaha xadka Soomaaliya Itoobiya ee gobolka Hiiraan ku taala. Wariyaheena Maxamed Olaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Sheekh Doon Cabdi oo ka tirsan odayaasha deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee ku dhow Galguduud, waxaana ugu horeyn weydiiyay halka uu dagaalku ka dhacay maanta.
Waa xadka Itoobiya oo Shiilaabo laga xukumo. Waa meel reer miyigu ay degaan oo aan tuulo ahayn, meel la yiraahdo Burgeelle, Qalax, Daanyeere, maxaan ku idhaahdaa Mitiro, aaggaas inta ka dhaxaysa weeyaan adeer.
Waa gartay wax khasaaraha oo la idiin sheegay ama dhaawacyo ah oo dhinaca Soomaaliya loo soo gudbiyey ood aragteen?
Wararka na soo gaaraya oo ama Shiilaabo naga soo gaaraya ama maxaan ku idhaa ii sheeg meeshaas xadka lana naga soo gaarayaahi waxay dhaheen annaga wararka aan helnay ilaa 14 qof waan maqalay.
Waa gartay maxay yihiin waxa dhabta ee dagaaladana ay salka ku hayaan?
Waxa dhabta ee xaqiiqada ah oo dagaaladanu ay salka ku hayaan waxa weeye Cabdifaad ayay salka ku haysaa arrintan. Cabdifaad wax la yiraahday salka ku haysaa ma garan.
Waa gartay haddaan halka kala cadeyno, ma waxa la isku haystaa dhul beereed, ma waxa la isku haystaa xoolo, meelaha lagu dirirayo waa meelo sidee ama beera, ma dhul hawdahba, ma dhul daaqsin oo xooluhu ay daaqaanba, bal sawiri naga sii.
Adeer, beera la iskuma haysto, ceel la iskuma haysto, dadkan waa reer hirin, waa reer hirin, dalkan malahan waan ka kicinaynaa. Xadka waan ka bixinaynaa, yacni ma taqaanaa waxa dadkan lagu leynahayo, lagu xasuuqahayo, naagaha lagu leynahayo, ilmaha xataa dusha lagu sido waa lala baxayaa, markaasa la gowra ahayaa, ariga waa la iska kaxaysanayaa, markaasa la qalqalanhayaa, geela waa la fayla jarahayaa, wixii la qalan karana waa la qalanhayaa. Waxa sidaasa waxaa laga wadaa, yacni ma taqaanaa dad kadiiliyaad ayay arrintaasu salka ku haysaa.
Marka waxaad ula jeedaa arrintan cadiifad qabiil ba aana qabiil iyo cadiifad qabiil oo dadka deegaanka dhex martabay ka bilaabatay?
Saas weeye laakiin dad la soo weeraray oo yacni nimankaasi wax soo weerareen waa nimanka shaar dowla owen kilinka shanaad nimanka la dhaho ii sheeg miyuu boolis.
V O A-du ma xaqiijin karto in ciidamada Ethiopia ee booliska ay dagaalkaas si toosa ugu lug leeyihiin, inkastoo dadka deegaanka oo iyo dad badan la hadalnay ay sidaada oo kale sheegayaan? Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale oo ah wax waanwaano oo ka dhex socda labada dhinac oo dagaalada lagu joojinayo ama dhinaca Ethiopia ka socdaan ama dhinaca Soomaaliya xuduudaha ka socdaan aad ka warqabtaan ma jiraan?
Waxaana loo sheegay labada dowlo, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya, inay arrin khaswaanwaan ka wadaan oo labada ra-iisul wasaare ay ka wada hadleen oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay oo gumaratooraha uu ka hadlay. Arrintaas labada dowla waanwaan inay ka wadaan waa naloo sheegay, balse waanwaantii ka hor ayaa dadkii la dhameeyey maatada ahaa oo la xasuuqay, xoolihii la dhameeyey, dadkii la barakiciyey, meel maxaan ku idhaa ii sheegsayay mala soo gaarahayaan, yacni ma taqaanaa waanwaan weyn jirtaa waa la sheegaya, laakiin waxba kama soo gaarin hayaan.
Waxaa jiray dowladda Soomaaliya maray ka hadlaysay dagaaladan, waxay sheegtay in dad ka badan 50 qof ay ku dhinteen oo maaragtay dagaalada ay ku nafwaayeen. Idinku waxaad joogtiin deegaanka, dadka xogta haya ee labada dhinac waxa ka dhinta arki kara ama ogaan karaatiin, tirada guud ee dagaaladan markii ay bilowdeen ilaa iyo hadda inta ku dhimatay, imisaad ku qiyaasaysaan?
أغير دلك بين دلبا حدوين ويني دادكو داد محانكو إلا إيشي دا حدوين ويني هل ميلهو الغور قدك راهوياتاي دادكاس مركي إلا أصدح مالمو واربحن لك لقادن هايين بقول إيه تدراتن إيه ونا زيادة أيالة صوشيه وإنت اللا أركي إن آن لا أرغونا ويجيش wax arki kara iyo yiri wax arki kara way dadka dadka haddeer la tawfayay oo inay nolosha ku wateen inay dileen oo qarsoonayeen aan la kala aqoon ilaa 80 qof kama yara balse haddeer inta xaqiiqaysan 107 iyo wamaa weeyo magaro
Abdi Sheikh Doon Abdi oo ah kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka dagaaladu ka dhacayaan ee gobolka Galguduud u dhow xadka Itoobiya oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan kad kala socoteena waa VOA
way si wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan dad shalay loo xirxiray khilaaf ka dhashay cabasho ay dadweynaha deegaanka Bakii ee gobolka Awdal ay ka muujiyeen shirkad shiinaha laga leeyahay oo macdan ka qodaysa deegaankaasi ayaa maanta la sii daayay dadkan oo ay tiradoodu gaareysay ilaa 23 qof ayaa la xirxiray kadib markii ay ka cawdeen in shirkadaasi ay u diiday inay shaqo siiso dadka deegaanka isla markaana aan cabashadooda waxba laga qabanin wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan noo soo diray
dadweynaha ku dhaqan deegaanka Buuraleeda Siimood ee degmada Bakii ayaa cabasho ka muujiyay shirkad Shiina oo dawladdu heshiis kula gashay in ay macdan ka qodaan Buuraleedaas maayir ku xigeenka degmadaasi Bakii Dayib Xasan Raage oo VOA ugu warramay khadka telefoonka ayaa ugu horeyn waxa weydiiyay waxa uu salka ku hayaa khilaafka soo dhexgalay shirkad iyo dadka deegaanku
horta waxay wax u dhaceen meesha la yiraahdo Siimood iyo balaadha meesha hawl ka dhaceen balaayo weynna ma tigto dadkii deegaanka markii kowaad waxay doonayeen inay helaan shaqo oo shaqada ay ka shaqeeyaan helaan markii labadiiba la waayay markaa waxay ilaadeen waxaan u baahanahay inaan wada hadalo shirkadii iyo dadkii ka dawladdii ay na qancisoo intaan la qancinina waxa dhacay kulay waxay ilaadeen shaqada hal iyo joogto
maayir ku xigeenka degmada Bakii waxa kale oo uu sheegay in khilaafka soo kala dhexgalay dadweynaha deegaanka ku dhaqan iyo shirkada halkaasii qodista macdanta ka wada uu keenay inay hakad gasho shaqadii ay shirkadaasi waday taasi oo sababtay in ciidamada ammaanka ay goobta yimaadaan oo dadka la xiro maran weydiiyey tirada dadka xidhan iyo wali in xidheeniyeen kale waxa uu maayir ku xigeenka ku jawaabay
waxa la xiray markaa 23 meelaha ay la xiray waa la soo dayay maanta la soo dayay ku weyn
Dayib Xasan Raage waxa kale oo uu sheegay in dawladda ahaan ay ka hawlgalayeen khilaafkaasi sidii loo xalin lahaa isla markaasina la isla gartay in wax kasta oo dadka deegaanka rabaan loo maro jid nabdoon oo khilaaf aan ku saleysnayn balse waxa uu sheegay in aanu wali shirkadu shaqadeedu dib u bilaabin noomay suuragalin in aanu helo dhinaca shirkada macdan qodista ka waday deegaankaasi Siimoodi Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad wali dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA shirka maamul u sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ay ka socda magaalada Cadaado ayaa galay wajigii labaad hase ahaatee waxaa dibadda ka jooga qaar ka mid ah ergada mataleysa qaybo ka mid ah gobolka Mudug Jaamac Maxamed Axmed oo ka mid ah ergada ka socota waqooyiga gobolka Mudug ayaa VOA-da u sheegay inay kulan la qaateen ra'iisul wasaaraha hase ahaatee uu jiro Ismaan Dhaaf ku aadan qaabka loo sameynayo maamulka gaar ahaan tirada gobolada Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa khadka telefoonka hadaba kula xidhiidhay Jaamac Maxamed Axmed oo ku sugan Cadaado wuxuuna ugu horeyn weydiiyay wararka sheegaya in shirka laga saaray.
Horta waxa weeye walaalnimada shirka lagama saarin ergada ay fulin saarin oo kama saarin. Shirka waa ku jiraa haddii inkastoo aad ergadoodii aysan xaroonin haddana waxa weeye aagaar mar hadii shirku uu san gobolka farqabin sida sharciga ay tahay laba gobol oo la isku darayo haddii waxa weeye nin deegaan ballaaro dad deegaan ballaaro kule oo umulaha wax dhisanaya ka mid ah shirka ka baxa cidlo ma dhihi karto nolamana dhihin ra-iisul wasaaruhu lama oran madaxweynuhu lama oran cid kalena lama oran ergadayadiina way joogtaa waxa weeye marka haddii meesha ay wax ka dhismaan oo khilaafaadku dhammaado wixii laba gobol iyo far ay yihiin ayaa waxa weeye haddii nin aan la guudanaayn nin aan la guud macnaha guudanaayn bari ka bari mayno meligii waxaan la siiyanaay alaal la maayn ayaa dadka weyn iyo gobol degan baa leenahay
waan gartay
waa labadii
gobol waan gartay ergadi kale way xorootaysan hadalkaga ka dareemayo idinka maxaa hadda dibadda idin joojiyay oo aad shirka uga qayb gali laadin haddii aan weli arrin farsamo aana jirin oo dibadda aad joogtaan?
Adar waxa weeye beelihii qaar waa xareereen, qaarna dibadday ka joogaan. Dad badan oo anagu aanu ka midnahayba dibadda ka joogta ergooyinkoodu aysan xaroonin oo beela mihiina ayaa bannaanka ka jooga oo aan weli xaroonin. arrintan hadda halkan ka socotana khilaafaad badan baa ka jira. Waxa la isku hayo oo hadda midka jirta ugu adagina waxa weeye in la cadeeyo wuxuu inay gobol iyo dal yihiin, inay laba gobol yihiin oo la isku dareeyo. Taana waxaa laga rabaa dowladda inay cadeyso. arrinta hadda la isku hayaa sidaa weeye.
wangartay
lafle oo xaroosada ma jirto, meelo badan baa bannaanka ka jooga anagu aanu ka midnahayna daras.
wangartay ra-iisul wasaaruhu shalay shir ayuu ka furay weji ka mid a oo ergaa ka qayb gashay. ergada uu u furay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ay ahayd gobol iyo badhka, sidaasna idinku dabadda ku joogtaan, warkaas maxaa ka jira?
qaabka waxu socdaan markaas ra-iisul wasaaruhu hab casri ah oran waa gobol iyo bad. sidaan xogta anagu hadda waanu la kulanay, waanu la shifay arrintaa cadee baanu ku niri inay gobol iyo bad tahay iyo inay tahay labadii gobol. ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi waxay ka horreeyeen oo saxiixa oo puntland ay wada galeen baa jira, iyo maxaanku dhahaa dowladda federaalka madaxweyne nidaamkaas iga horreeyey baa jira. sidaa awgeed buu yidhi in maamulka kan halka laga dhisayo haddeed meel aan maamul ka jirin in maamul loo abaabulo puntland ay sideedi ahaato baan yacni qorshahaasaa sidu yidhi. annaguna waxaanu ku niri adaabdeed haddaad dadka ugu yeedheen laba gobol, anagu goboladii baanu ka mid nahay aad u yeerteen, adigaa lagaa rabaa inaad kala cadaysid oo ku dhawaaqdid. ra-iisul wasaaruhu arrintaasi haddee asagu afkiisa uu soo marin waayo muna uu dhihin oo annaga laguma oran, laakiin waxaanu hadalkiisa aanu ka helay in ay arrintu tahay gobol iyo dar inay u dhacayso waxaa hadda laga sameynaya halka kale. sidaasaanu anagu u aragnay ummadda waddanka joogtaana adeer ama annaga ha ahaato ama xitaa ha ahaatee sida dastuurku ogol yahay oo caalamku ogol yahay ayaanu waafaqsanahay.
sida dee ra-iisul wasaaraha aad hadalkiisa aad sheegtay inaad ka dhadhansateen ama sida heshiisyada horeba ay ahayd ama waaqaca puntland ka jira, marka waxyaabahaasoo dhan la eego idinku yaa meteshaan baa la odhan karaa, bal mar haddii puntland dhinacii ka mida gobolka mudug ay iyadu maamusho oo heshiisyadaasina ay jiraan, idinku marka yaa matelaysaan?
sideeda puntland beelihii dhistay baan anagu ka mid ahay. puntlandna dhul weyn bay xukuntaa oo deegaanaa. puntland waa maamul jira, laakiin waxa weeye waxaa loo bedeeyaa dastuurkii sida uu qabo ama sida sharcigu qabo iyo federaalintii loo gudbo. dowladaana ku dhawaaqday laba gobol in laysku dhisayo. anagu sida aanu ku nihi waxa weeye gobolka midig beesha leenkasa waxay degan tahay dul ballaaran, barigay degan tahay, garoowey degan tahay, boosaasay degan tahay, ilaa ayn bay degan tahay, cid waligana meeshay degan tahay ayay ku matalaysaa madaxeeda. anagu waxa weeye beelaha midig degan, beesha leenkasa oo midig degan baanu nahay. mar haddii meeshay taysanka yaalla ama magaca uu yaalla yahay laba gobol in laysku dhiso, sidaasaanu ku nihi ummadda marka labada gobol laysku dhisayo wax ku leh oo weliba deegaan ballaaran ku leh baanu nahay, ayadaan ku matalaynaade sidaasaanu anagu ku matalaynaa. haddii dowladdu ah cad ay ku tiraaho waa gobol iyo barya, haddeed waxaa caddaanaysaa in gobol iyo bar dastuurka aan ku qorayn haddee in meeshaas uu ka jiro ayaa noo caddaanaysa. ilaa kaan helan aadar anagu waan joogaynaayo xaqiiqda salkaanu ogaanaynaadar mudar.
jaamac maxamed axmed oo qadka telefoonka ugu rameeyey ismaaciil xuseen farjar.
laba sarkaal oo ka tirsana ururka ONLF horeyna la sheegay in dawladda Ethiopia ay uga kaxaysatay dalka Kenya magaalada Nairobi ayaa la sheegay in la sii daayay oo lagu arkay magaalada Nairobi. Hadaba Sahre Cidla Nuur ayaa ka wareysatay sii deynta ragaasi Cadaane Hirmooge oo ah afayeenka ururka ONLF.
Way jirtaa labada mas-uul oo sanad iyo afar bilood ka hor laga afduubay magaalada Nairobi, kana mid ahaa guddigii wada hadalka ONLF ee u joogay magaalada Nairobi. Waxaa la soo daayay bisha kowdeedii, bisha labadeedii bayna soo gaareen Kenya, halkaasay ku sugan yihiin. Arrinta dee waxay ahayd caqabad hortaagan wada hadalka, arrin aan meesha qabanin oo kusoo korodhay. Dowladihii ku jiray ee dowladda Kenya iyo dhinacyadii caalamiga ahaa ee ka warhay wadahadalkana way ka hawlgaleen, marka sidaasay kusoo dhamaatay.
Waa gartay. Marka labada nin magacyadooda ma noo sheegi kartaa iyo cidda aad sheegaysa inay afduubtay?
Labada nin waa Sulub Cabdi Axmed oo xubin guddi fulin ahaa, iyo Cali Axmed Xuseen Cali Dheere oo xubin golo dhexe ahaa, guddigii wadahadalkana ka mid ahaa. Sidaasay ahaayeen labada mas-uul. Hadda waxay ku sugan yihiin dalka Kenya. Sidaasay u dhacday arrintaas.
Yaa afduubtay marka?
Dowladda Ethiopia afduubtay, wardoonka Ethiopia afduubay, makhaayad ku taala Nairobi bartamaheeda, iyo iyagoo ka qadaynaya, iyo gawaari si xooga loo geliyey, intii booliska Kenya dharkooda loo xidho layska dhigay, jidad qarsoodi oo Kenya dhexeeda la mariyey, mooyaala laga gudbiyey. Dowladda Kenya markii waa la ogeysiyey, waa la dayday, sidaasay ku gudbeen. Calaahi xal, dowladda Ethiopia afduubtay, adisabay ku xidhnaayeen, xabsi adag bay ku jireen oo midba meel buu ku jiray. Muddo uun hadda bil ku dhow ka hor baa laysu keenay, kadibna in lasoo daayay ayay noqotay.
Waatay. Marka xaggee la geeyey xabsiga Ethiopia bal nooga waran, haddii ay idinka warameen muddada ay maqnaayeen, waxyaabihii la weydiiyey ama laga wareystay iyo xaaladoodu siday ku sugnayd intii ay ka maqnaayeen dalka Kenya?
Xabsi adag bay ku jireen intii ay ka maqnaayeen dalka Kenya. Xero wardoonka Ethiopia leeyahay, wardoonka military waliba, kuwa military intelligence la yiraahdo, gruubkaasay ahaayeen. Xero ku taalla magaalada Nairobi, magaalada Addis Ababa, oo xeryaha ciidanka ka mid ah oo wardoonkoodu leeyahay bay ku xidhnaayeen. Way kala xidhnaayeen midba markii Addis Ababa la geliyey, gaarigii lagaga qaaday mooyaale lagu geeyay Addis Ababa, maalinkaasaa la kala kaxeeyey. Midba xabsi adag bay ku jireen. Xabsiga Ethiopiana aad buu adag yahay. Xuquuq insaanka oo dhan baad ogtahay inay badan ka hadleen siyaasiyiinta iyo mucaaradka Ethiopia. Waa arrin iska caana weeye. Marka xabsi adag bay ku jireen. Dadaal dheer oo diblomaasi oo caalami ah iyo regionalba ahba heer gobol cadow ayaa ka howlgalay. Sidaasayna lana hadda kusoo dhamaatay.
Waan gartay. Marka markii lasoo daayey kadib, isla Nairobi bay kusoo noqdeen. Maxay ka qabanayaan Nairobi marka?
Nairobi meesha laga qaaday bay ahayd. Ethiopianku waxay keeneen magaaladii ay ka gudbiyeen mooyaale dhinaca Ethiopia, xagga Kenya inay usoo gudbiyeen oo halkii aad ka timaadeen ku noqday bay yidhaahdeen. Halkaasaa lagaga hortagay oo gaadiid lagaga soo qaaday. Marka dee waa marxalad hadda unbaa lasoo daayay inay Nairobi isku daweeyaan oo ay ku nastaan oo laysku warsado oo ay noloshoodii caadiga ahaa ay kusoo noqdaan meeshii laga qaaday ay ka bilaabato. Waa wax iska caadi ah weeye.
Wat ugu dambeyn, waxaad ii sheegtay in dalka Kenya gudihiisa iyagoo makhaayad Nairobi ku qadaynaya laga qaaday, oo ciidamada Ethiopiaani u yimaadeen oo ay dharka soo gashteen booliska dalka Kenya. Dowladda Kenya arrinkaas meel ka dhac buu ku noqon karaa in dowlad kale intay waddankoogii soo gashay ciidankooda dharkiisa gashato dad gudaha waddanka ku sugan intay ka qaaday xuduudka kala talowd? Marka ma waxaad leedahay way ku wada oo isla ogaayeen Ethiopia iyo Kenya in raggaasi la kaxeeyo haddii ay jirto oo la kaxeeyey?
Kenya waddan dimuqraadi ah weeye, way ka dhici kartaa. Dadkii falka ku lahaana dowladda Kenya iyo booliskuba way ka qabteen, gaadiid baa la qabtay, niman Kenyaati aa la qabtay, niman Ethiopian oo qaxooti iyo shacab iska dhigahay oo ka qayb qaatay oo falka wax ka fuliyey baa la qabtay, maxkamad baa socotay. Marka hadda way dal ballaaran weeye Kenya oo dowlad dimuqraadi ah weeye, dowladaha xilxiran maaha. Fal qorshaysan oo qolo kale soo milagta waa laga fuli karaa, laakiin Kenya daraf kamayn ahayn, wayna ka xumaatay, tallaabooyina way ka qaaday, cadaadis diblomaasi ahna way ka bilowday arrintaas, natiijadanana kusoo dhammaatay. Marka sidaa weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdaani Hirmooge oo ahaa fayanka urur COVID-19 oo khadka taleefanka ee Australia ugu warramayay Sahre Cidla Nuur oo Washington joogta. Walaalkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda Caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad nagulana sataan heestan dabacsan ay ku wada luuqeynayaan labada fanaan, Khadra Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuray.
Shada
halkaad wada dhigaysaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. qaybtii kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dor korona. Ololaha militari ee lala beegsaday kooxda ISIS ayaa ilaa iminka waxaa u dilay 10,000 oo ka mid a ururkaasi. Kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee dalkani Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka mid ah oo mid ka mid a idaacadaha Faransiiska la hadlay ayaa u sheegay warkan kadib markii uu magaalada Baris kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi iyo wakiilo ka socday dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Mareykanka ayaa bilaabay olole militari oo ka dhanaa ISIS bishii August ee sanadkii hore si loo taageero ciidamada dhulka ee Ciraaq, waxaana sidoo kale ay Mareykanku ballaariyeen duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay ISIS kala beegsanayaan gudaha dalka Suuriya. Diyaaradaha isbahaysiga ayaa maalintii qiyaas ahaan 14 jeer qaaday weeraro duqeymo ah. Weeraradan ayaa wax u taray ciidamada Ciraaq, hase ahaatee waxaa muuqata in ISIS ay weli dhul badan sii qabsanayso iyada oo bishii hore qabsatay magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa arbacadan ku canaantay Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaan Barmah, sida ay ula dhaqanto qowmiyadda Rohingyaha ee laga tirada badan yahay. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Ann Richards ayaa kulan saxaafadda loogu talagalay oo ay ku qabatay Bangkok ku sheegtay in loo baahan yahay in qowmiyadda Rohingyaha loola dhaqmo sidii dad muwaadiniin ah oo u dhashay waddanka Barma. Richards oo hadaysay maalin kadib markii ay socod ku martay xeryaha qaxootiga ee Indonesia, halkaas oo si kumeel gaar ah loo dejiyey boqolaal Rohingyaha ah iyo muhaajirin kale.
Ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in 80 qof oo reer Nigeria ay ku dhinteen dagaalka ay dowladdu kula jirto Boko Haram. Hay'adda ayaa tilmaantay in cilmi baarayaal ka tirsan ay ogaadeen in 12,000 qof la dilay tan iyo sanadkii 2009. Waxaa kaloo hay'addu sheegtay in 7,000 kale ay xabsiyada ku dhinteen iyada oo la jirdilay gaajo iyo haraadna ay kala kulmeen gudaha xabsiga. Ururka Amnesty International ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee Nigeria inuu dambi baaris arintan ku sameeyo.
Hay'adaha warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in Mareykanku uu baaris ku wado madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, taas oo la eegayo doorka uu ku lahaa fadeexadda xiriirka hareysa ee la xiriirta wax isdaba marinta. Wararka ayaa sheegaya in Sepp Blatter ay baaris toos ah ku wadaan dacwad oogayaal iyo weliba hay'adaha dambi baarista Mareykanka, waxaana arrintan ay kusoo beegmaysaa saacado uun kadib markii uu iska casilay xilka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka oo maalmo ka hor loo doortay. Sepp Blatter ayaa sheegay in xiriirka cayaaraha adduunku u baahan yahay dib u habeyn, isaga oo sheegay in tallaabadan uu qaadayna ay arrintaasi la xiriirto.
Kaad wali dhigaystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda V O A. Dalka Shiinaha waxaa sii yaraanaysa rajada ay quusayaashu ka qabaan in nolol ay kusoo badbaadiyaan dadka ku dhexaniban markabkii ku degay webiga Yangtze iyadoo oo roob watay duufaan uu halkaasi ka da-ay. Wariyaha V O A da Bill Idle ayaa warbixintan kasoo diray Beijing, waxaana inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Maanta Arbaca ayaa mas-uuliinta Shiinuhu waxa ay sheegeen in meyd kaleeto oo dheeri ay heleen, taasi oo tirada dhimashada gaarsiinaysa 26 qof. Waxaa nolol lagu soo badbaadiyey 14 qof iyadoo la la'yahay 400 oo kale. Dalka Shiinaha ayaa xoojiyey howlgalkiisa uu dadka ku soo badbaadinayo, waxaana la geeyey goobta uu markabku ku degay 200 oo quusayaal iyo qalab waaweyn oo waxa lagu soo faago si ay markaasi gacan uga geystaan dadaalka samata bixinta. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in roobab da'ay ah iyo aragtida biyaha hoostooda oo xun ay caqabad ku yihiin howlaha dad soo badbaadinta, waxaana quusayaashu ay sheegeen in albaabada markabka degay ay xiran yihiin, taasi oo lafteeda caqabad kale ah. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in weli ay ka go'an tahay in ay dad nolol ku soo helaan. Afeen u hadlay wasaaradda gaadiidka ee Shiinaha oo la yiraahdo Jing Wang ayaa arrintaasi ka hadlay.
Bai zai di yi wen de hai shi jiu ren. sarkaalkaasi waxa uu sheegay in mudnaanta koobaad ay weli tahay in dadka nool soo badbaadiyo. Waxaan weli qabnaa, buu yiri Rajo, waxaana samaynaynaa wax kasta oo karaankeena ah si aan diiradda u saarno samatabixinta dadka iyo dadaalada soo kabashadooda.
waxaa dadka la soo badbaadiyey ka mid a kabtankii iyo injineerkii markabkaasi oo labaduba haatan xidhan, mana cadda ilaa iyo haatan inay bixiyeen wax faahfaahina oo cusub oo la xiriirta sababta suurtagalka ah ee keentay shilkaasi, waxaana labaduba ay sheegeen in duufaan ay dejisay markabka. xogwaran ku saabsan degidda markabkaasi uu bixiyey maanta Arbaca ah ayuu maamulaha xarunta saadaasha hawada Wu Jong waxa uu caddeeyey in duufaani ay jirtay waqtigii shilka uu dhacay.
Wu waxa uu sheegay in kadib markii dib u eegis lagu sameeyey xogta iyo macluumaadka raadeer ee la ururiyey, ay saadaaliyaasha xagga hawada ay qireen in duufaan ay ka jirtay waqtigaasi meel aan ka fogeyn halka markabku ku degay, ayna ka dhacaysay dabayl xooggan oo ku socota 18 kilomitir saacaddiiba, duufaantuna socotay 15-20 daqiiqadood.
Wu iyo saraakiil kaleeto oo ka xog warramaysay shilkaasi ayaanan ka jawaabin su'aalo ay weydiinayeen suxufiyiinta, mana cadda ilaa iyo hadda in duufaantu ay ilaa iyo waqtigaasi socotay. rakaabka saarnaa markabka Eastern Star ayaa da'doodu ay u dhexaysaa 60-80 jir, sida ay tabiyeen warbaahinta Shiinaha oo xiganayay dokumentiyo qaar lasoo badbaadiyey. markabka Eastern Star ayaa waxaa la sameeyey muddo hadda laga joogo in ka badan 20 sannadood, sida laga soo xigtay jariidada maalinlaha ah ee xisbiga shuuciga ee dadka ee dalkaasi Shiinaha, laakiin uu markabku bishii dhoweyd ka soo gudbay imtixaankii cilad baarista. warbaahinta Shiinaha ayaa waxa ay ku tilmaamtay shilkaasi inuu yahay kii ugu xumaa ee abad soo mara webiga Yangtze.
warbixintii wariyaha v o eda Bill Idle waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga v o a somali.com. isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. bisha juun waa 3 sanadku 2015, idaacadda waxaa daadihinaya Cashi Ibraahim iyo Xuseen Barre. ku soo dhawaada xubinta hadooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. nidaamka federaalka oo ku xusan axdi qarameedka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meelmariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaalihi ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno. waxaa igala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitarygii ama central systemkii ama dowladii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. marka waxaad moodaa haddeer federaalka markii lagu dirayo axdi qarameedka shirkii Nairobi in ummadda Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii laysugu soo dhoweyn lahaa waddadii loo marayay inay noqoto, waxaa noo malaynayaa dee waxaa la ogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore bannaan ahaa ama tuulooyin ahaa, marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200 oo kun ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaalka lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshadaha ka dhismo de warshado yeesheen. Marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil,
aniga waxay la tahay federaalku mushkuladda Soomaaliya daawo u maaha. Waxaa loo keenay inuu mushkuladda Soomaaliya daawo u noqdo, laakiin daawo u maaha. Wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha darisku ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoogga lahayd militarigeeda midaysnaa, inay ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin. Si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah, gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay.
Waa tahay Doctor Muuse, maxay kula tahay in qabaa'ilkan iyo kala gogo ah inuu federaalku saldhigu noqon karo?
May uma noqon karo, sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, waxyaaba ay dowlad dhexe maamulayso oo xaqu leedahay baa jirto jaatarka ku qoran. Hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto arrimaha dibadda, hadday noqoto xiriirada caalamiga ee waaweyn, markaa u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dowladaha aynu deriska nahay oo aynu wax kala tirsanayno inay de ciidamadii mar haddii laga maamulayo dowladii dhexe ciidamahana wax difaaca gobol iyo tuuladi waxba difaaci maayaan.
Waxa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoondarro iyo jahli uu ku dhaco, in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso. Soomaaliya iyadoo qarana oo dowlada ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay, waxay xal ka dhigtay markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday. Waxaa la yidhi sawa xalinaa, waxaan u xalinaynaa inagoo reer hebel aan gaar uga baxno. Waxaa loo baahan yahay in mushkuladda maamulka iyo dowladnimada la xaliyo oo iyada la abaaro. In la yiraahdo dowladnimadii dhib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal mana aha.
Doctor Muuse Xuseen,
maya federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo, maaha gobollaa loo qaybiyey, waa gobollaa la yiri laba gobol iyo wixii ka badan, taana waxbaa lagaga noqon karaa. Marka waxa weeye weyna gobolla israacaan in qabiilooyin israacaan maaha, qabiilooyinka israacayana waxaa keenaya warlordismkii baa keenaya, dadku aanba ogolayn federalismka keenaya. Xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in lacabanayo laleeyahay xitaa resourceska si xaqa looma qaybiyo, ama hadba reerkii hadba meesha joogo dee madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay. Marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka, ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer.
Maadaama sida uu hadalka u dhigay Doctor Muuse, arintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan, danta guudna dowladii dhexe kor ka ilaalinayso, maxaa ku diidantahay taa?
Horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma ahe, waa qabiil. Waxaynu u baahannahay inaynu baranno dowladnimada sistemkeeda, inaan waajahnoon mushkuladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin, xalla kuma imaanaya arrintaas.
Doctor Muuse, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo, maxaad qabtaa adigu?
Taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo. Federaalka la gaadhay oo sida aduunweynuhu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii, waa cadaaladda in la baahiyo weeye. Marka federaalka dhaqangelintiisii waxaa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato.
Waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil.
Horta sideedaba haddaan Soomaalinahay guud ahaanba hal arrin baa naga khaldan. Waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda. Dowlad unbaan maqalay, dowlad unbaa la iska leeyay. Innaga dowlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guryo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo. Dowladnimadu sidaa maaha. Dowladnimada dadkaa samaysta, madaxweynaha iyagaa mushaarka siiya, ra-iis wasaaraha iyagaa mushaarka siiya. Dowladnimada wixii lagu wadi lahaa serviskeena dadkaa qabta. Marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaan oo u bisil ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviceka dadka u qabanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan, laakiin waxay u qabaan in dowlad layska dhigo, laysu dhiso dowlad, laysuma dhiso. waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dowladnimo lagu noqdo, loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Taa waxa weeye shicibka Soomaaliyeed ilaahayna Cabdulla Xasan ka hor bay dowlada lahaayeen, oo hadba heerkay joogto ahaato, hadba adduunweynuhu meel buu taagan yahay, meeshii adduunweynu taagnaayeen bayna markaa taagnaayeen, haddeerna dowlad waa lahaayeen, dowladdii waa la burburiyey. Xalkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii laysugu soo celin karo, because dadkii waxaa laga dhaadhiciyey haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga cad u wato waa lacagtaadii, waa lacagtii lagu siiyey, waa lacagtii halka ka soo baxday. Markaa bal horta bal gobol walba iyo sidaa federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal ha isu tog. Laakiin maanta halkii waxaa loo arkaa taa weeye saan sheegana waxa weeye, de waxaad rabtay haddaad weydo waxaad ka fursan weydaan la yeelaa.
waa dhig joojin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Wataan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi, waxaana doodayada gaaban maanta ay ku saabsanayd nidaamka federaalka, faa'iidooyinkiisa iyo dhibaatooyinka uu bulshada u leeyahay.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiya.
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu falanqaynaya sidii loo dabargoyn lahaa xanuunka isku furanka haweenka oo ah mid alaaba haleela dumarka, gaar ahaan xilliga foosha, taasi oo keentay in haddii uu haleelo gabadha ay saxarada iyo kaadiduba meel ka soo wada baxaan. kulankuna ay isugu yimaadeen daneeyayaasha xanuunkan ayaa si qoto dheere loogu soo bandhigay saameynta uu haweenka ku yeesho haddii uu haleelo. Doctor Muumin Faarax Ismaaciil waa dhakhtar ka howlgala cusbitaal ku yaalla magaalada Boorama oo si gaar ah loogu daaweeyo dumarka isku furanku uu ku dhacay.
cudurkan kolley cid walba say u garanayso ama ay u ogtahay maaha cudur cudurrada kale la mida, qofna ma qiyaasi karo, keliya qofka bukaanka ah ee xanuunkaa qaba unbaa qiyaasi kara. maalinta uu ku dhaco, maalintaasaa dadka ugu dambeynaysa. cid walba uu ka go-ayaa qof aanan saxaradii ka xajisan karin ama kaadida xajisan karin, qof walba u malaynayo inuu ka shakisan yahay, inuu dareemayo, and then qofkii wuxuu sameynayaa inuu dadkii ka go-o, dadkii ka fogaado, keligii noqdo. 90% bukaanada yimaadana waa dad lasoo furay, waa hooyooyin lasoo furay. waxaan ka hadhin oo keliya waxa weeyaan hooyadood oo la socda.
sida uu soo tilmaamay Doctor Muumin, xanuunkan ayaa ah mid saameyn culus ku yeesha mustaqbalka gabadha, iyadoo xilliyada qaar ay gaadho in uu ninku kaba tagaba. marwaacadna Aadan Ismaaciil, iyadoo si gaara uga howlgasha daaweynta haweenka uu isku furanku ku dhacay, ayaa iyaduna si gaara uga hadashay saameyntiisa, iyadoo oo sheeka ahaana ku sawirtay sida uu xaalku isku bedelayo haddii gabadha uu isku furanku ku dhaco.
dhammaan waynu aragnay inan yar oo qurux badan oo aroosada oo maxaa hore la soo hooyay oo nin oo dhisay oo ilaahay ubad ku beeray caloosheeda oo uurkii usoo koray oo walacii soo dhaaftay oo sadkii sagaalkeedii bilood ay waqtigeedii usoo buuxsameen oo gaadhay waqtigii ay dhali lahayd. gurigu waa u dhisan yahay, reerkeedu maxaa raaxay ku nooshahay, waa reer wanaagsan oo kalgacayl iyo wanaag iyo sharaf ku nool. inantii way dhashay, inantii way faruurantay. ha faruuranta ee faruur la hagaajin karo oo markii horeba loogu talagalay oo ilmaha meeshii uu ka soo baxayay loo yaro waasiciyey oo nidaamkeeda leh oo dabeetana dib laysugu hagaajiyey oo sidii ay ahayd foosha horteed ama arooska horteed sideedii dib loogu soo celiyey, iyo faruuran dhaawac u geysta ibta kaadi haysta iyo malawadka. inantii quruxda badnayd ee gurigeeda udgoonaa, ee maalin keliya gurigeeda wax qurmuuni ka urin, ee qurux iyo sharaxaad iyo wax wanaag gurigeedaas waxaan ahay inaan hore loogu arag, gabadhii waa dareereysaa, faraashkiiba iska qoynaysaa, waxay bixinaysaa ur ka qurmuun ilmihii yaraa ay dhashay, kaadidiisa mid ka qurmuun bay bixinaysaa. weyde waa qof weynoo waxbay cuntaa, oo waxaanaynu cunaa waxay leeyihiin ur gaarabay ayaa soo bixiya. فراشكي بورتك كدقيسة نينك يبان فراشكي كوسيحان كرين نا إلمها كاذا ذا ماشي يقاقاج وش المال ذا يعني إلمها وحن ماشي قوي إلمه ما قوينا مروديسي قرح ذا بطنايد السند هورتهد او أروسي إنتا سو حفلة ذا لوردقاي إنتا سو فيديو أروسكو دي لغا دوباي aya maanta urtaas ka soo baxays
xaaladan waa mid keenay karta in qoysku burburay oo milisooyinka la tilmaamay inay door ka qaadan karaan sidii haweeneydaasi ugu soo celin lahaayeen xaaladeedii hore waa sida ay markala tilmaamay Marwa Adna
mar dhan xaaladan uu furaya oo ka tagaya oo mid kale oo goon buu helaya oo guriga la sharaxan buu helaya oo meel kale nadiif ah buu helaya waada waxan qoyaankan iyo waxan uraya dawo adkaysan karimaayo waada uu baran gabadha yaa u hiilinaya innaga u hiilinayna maxaan ugu hiilinaynaa marka ay dhalayso inaynu si hagaagsan uga dhalino oo aanay isu dilaacin oo aanay isu faruurmin oo hadiiba bil ay wuxuunba soo gaaraan oo dilaacu hal meeshii lagu talagalay uu sii dhaafo inaynu markiiba tolo oo markiiba hagaajino oo markiiba aynu gabadha sideedii aynu dib isugu soo celino hadii aynu noqon weyno umulisooy hagaagsan oo ilaalinaya dadkaas oo ka warhaynaya taa uur kale wacyigelinteed ee meel ku dhasho meel dadka jooga cilmigi garanayaan oo farsamadi garanayaan way soo yaraan lahaayeen
isku furanka oo xaalada ay u nugul tahay hooyo kasta ayaa la tilmaamay in deegaanada soomaalida uu alaabo ku dhaco amaba u haleela haweenka ku dhaqan dhulka miyiga wasiir kuxigeenka caafimaadka somaliland xasan daahir dhimbiil ayaa isna sidoo kale inoo sawiraya sida loola dhaqmo gabadha ay xaaladani ku timi gaar ahaan dhulka miyiga
saada sodoodo meerag xafadii qolduudigooda noo meeray arrinkan waran ku cusub gabadhii xoon ay leedahay loo qaatay gabadhii waa la fogeeyey gabadhii ninkii baa furay reerkii baa meesha uga guuray uga tegeyba halkaa bay ku adhi kariteed maxaa maasa gabadha dhibaata haysta maxaa gaadhay dhibaatayna maskaxdeedii khatar gasho ku walato waxaa gaadhay inay bulshadiina ka goodo marka waxaan u sheegaynaa bulshada inuu yahay xanuun la daweyn karo aanu dhibaato ahayn waxaan u sheegaynaa inaanu lacag ahayn oo bilaash yahay waxaan u sheegaynaa qof kasta oo dhibaatada ka cawday inuu tagi karo adeega caafimaad ee ugu dhow si uu ugu gudbiyo meesha kale oo loo gaarsiiyo caafimaadkii qofkaas u baahnaa
daryeelayaasha bukaanka oo ah qaybta bulshada ee ugu horeynba sida tooska ay tahay inay xaaladan la qaybsadaan bukaanka ayaa sidaa lasoo tilmaamay qaarkood ay ka gaabsadaan haba keento aqoon darre taasi oo keentay in haweenka qaarkood ay qarsadaan haddaba saameyn nooceeya ayay ku yeelan kartaa amuurtaasi qarsashada qofka ee xanuunkan iyo weliba haddii dadku iinta uu leeyahay ay ku caayaan waa kan mar kale wasiir ku-xigeenka caafimaadka somalilan xasan daahir dhimbiil
bulshadeenu waxaad ogtahay waxay ku cayda qofka dhibaato ilaahay ku keenay hadduu nin langaray ay langaraa dhanaana hadduu nin ilaa ilaa dhanaana sidaa awgeed buu qofku xanuunka qabaa u qarsanayaa biloo lagugu cay biloo lagugu sheeg inaanaan waxa ilaahay ku keenay qofka aynaa ku cayin qofku ma daaran qofku ka langaraha noqdaa ama dhibaata ku dhacday waa adigoo agsanaa yar kugu dhaco dhibaata kugu dhacdo waaba intaaba wax weyn maaha marka xagga alla loo eego markuu ilaa doonan ku wax weyn kumaha marka inaanu noqono maadaama aan nahay bahdii caafimaadka dad kastoo dhibaato noocay doonta cabanaya ee aynu arano ka cabanayaan arano waa inaan noqono dadka ugu nuul ee dhegaysta ee ixtiraama ee isku daya inuu qofkaa dhibaatada haysta ka farxiya maskax ahaan waxaa adeega caafimaadkaas uga soo kaban lahaa
xaaladan isku furanka oo muddooyinkaba si weyne looga waday somalilan maaraintiisa ayaa ah mid ee qofka laga daaweyn karo islamarkaana ay gabadho xaaladeedii nololeed ee dib ugu laaban karto waxaana la sheegaa ahmiyadda ay leedahay in ay gabadho ku dhasho goob caafimaada taasi oo la tilmaamay inay ka hortegi karto inay gabadho isku furan ku dhaco waa tan mar kale Marwa Adna Aadan Ismaaciil
maaha resolution new york lagu qoro waa labadiina gacmoodba ka badbaadin kara labadiina gacmooda madmadow kuwaasa ka badbaadin kara ugu deeqa oo u hura oo ku ilaaliya oo ku korjooga
gudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaadhayay magaalada hargeysa iyadoonu toddobaadkan kaga hadlaynay kulan lagu falanqaynayo isku furanka dumarka oo lagu qabtay magaalada hargeysa tani intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
maxamuud shirwaac wariyaha v o a magaalada hargeysa iyo xubinta caafimaadka iyo qoyska intaasi haddaannu kaga gudubno haatanna mar kale nagula nastaa codka fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestiisii maryan
kasi Maryan ee codkii fanaanka Bashir Cali Hussein ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacaddu inkii min CV oo tan kulanti dambe waa Shacuud Xuseen Barrow idin la sidaas iyo nabad kale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.